예수님께서 마지막 극한 상황을 예언하셨습니다.
Así Jesús en la profecía ng huling araw ng mundong ito.
6절에 두려워하지 말라 이렇게.
At nung sinabi niya, huwag kayong matakot sa verse 6.
예, 지난 주간에 어떤 근사님이 예, 글자를 여러 개 보냈어요.
So, may isang senior deaconess na dumating sa akin at nagsulat siya.
예, 얼마나 안타까우면 그렇겠습니까?
So, talagang naawa siya na nagsulat siya para sa akin.
목사님이 꼭 우리 딸에게 전화를 한번 해달라는.
So, kahit isang beses, pwede niyo bang tawagan ang aking anak, babaeng anak?
그 이유는 내 말을 안 듣는다는 거예요.
안 dahilan ay hindi siya nakikinig sa sinasabi ko.
의사 말도 안 듣는.
거예요. 혹시 nakikinig sa salita ng kanyang doktor?
그래도 목사님 말을 들을 것 같아요.
Pero kung sasabihin niyo kahit isang beses makinig siya.
그래서 전화를 한번 꼭 해주면 좋겠다.
So, kahit isang beses lang pwede niyo ba siyang tawagan?
내용이 뭡니까? 내용.
So, sinabi ko, ano bang gusto kong usapan?
예상은 했지만, 내용이 뭡니까? 물었습니다.
So, tinanong sa kanya kung ano bang gusto kong sabihin sa kanya.
오랫동안 정신적인 병이 있는데 약을 안 먹는다. 이거야.
So, mahabang panahon na siya, nagkaroon siya ng mental na sakit, pero hindi siya umiinom ng gamot.
그래, 왜 안 먹냐니까, 아, 기도로 고친다. 이거야.
So, sinabi ko, bakit siya hindi umiinom ng gamot? Sinabi niya, ah, sabi niya, pwede lang, magagaling ito kung mananalangin siya.
Ani거든요.
Pero yung nanay niya, tingitingnan niya na nagiging mas seryoso ang problema. Asa sinabi niya, inumin mo yung medisina mo, pero sinabi ng anak niya babae, sabi niya, hindi siya iinom. Siyempre, dahil dito, nag-away sila.
얼마나 답답했으면 이 권사님이 이름도 밝히지 않고 제게 이렇게 문자를 줘요.
So, yung senior deaconess na yun, talagang nainip yata siya na hindi niya sinabi yung pangalan niya, ni-text niya ako.
Kasi neta munjara iriki daabul hetsu.
So ito yung sagot ko sa kanya, ito yung reply ko.
앞으로 계속해서 설교를 통해서 대답을 하겠다.
아, sinabi ko na ibibigay ko sa inyo ang sagot sa pamamagitan ng sermons ko.
왜냐면 그 딸이 좋은 딸인데 메시지만 들으니까요.
나해 yung anak niya babae masamang magandang asa anak siya so
이전에,
nakikinig siya sa mensahe.
그런 사람들이 많습니다.
Pero maraming ganito klaseng tao.
예, 또 말뿐만 아니라 마음대로 안 됩니다.
아, 마라밍 ganito klaseng tao pero hindi nila makontrol ang sarili nila.
뭐 마음대로 될 것 두면은 뭐 병도 아니죠.
So kung makontrol nila yung mga bagay na ito hindi ito magiging sakit para sa kanila.
도움 되는데도 안 듣는단 말이야.
그래서 kung makikinig sila sa doktor, magiging mas matulong ito, pero hindi sila sumusunod.
얘기해도 들을 수 있는 힘이 없어요.
그래서 ang mga magulang nila sinasabi yung tamang bagay, wala silang lakas para maintindihan ito.
크게 뭐 큰 문제가 생겨 병원에 실려 가는 거 말고는 뭐 그 또 자기 나름대로 감출 수도 있고 그러면서 어려움을 당하는 거죠.
시엠프레 yung mga ibang fact na talaga magiging seryoso ito pupunta sila sa ambulance pero ma-control nila or matago nila yung mga sakit nila.
오늘 본문의 말씀대로 주님께서 직접 그보다 더 극한 상황에서요. 두려워하지 말라.
So, kagaya ng mensahe na nakinig natin ngayon, sinabi dito sa passage na huwag kayong matakot.
네, 그런 환자들이 너무 많기 때문에 말씀드립니다.
아, 다행히 마라밍 ganito klaseng pasyente, ito yung sinasabi ko.
의사 시키는 대로 약을 먹어야 됩니다.
그래야 nyo uminom ng gamot ng ni prescribe ng isang doktor.
예, 그러면서 조금씩 조금씩 예, 줄이가면서 세 가지를 해야 돼요.
At konti-konti, inumin nyo lang ng konti at gawin nyo ang tatlong bagay.
일반 사람들은 대충 알고 있는 부분인데요. 우리 몸에는 면역력이 있어야 되는 겁니다.
So ito yung bagay na alam ng ibang tao pero sa ating katawan meron tayo immune system.
우리의 마음, 정신, 쉽게 말하면 뇌에 면역력을 키워야 돼요.
So kailangan natin ilakasan ang immune system ng inyong puso at inyong pag-iisip sa inyong utak.
면역력을 키워야 돼요.
Kailangan nyo maging malakas ang spiritual immune system natin. Paano ba ito lalakas?
영적인 면역력 키우는 건 성경에만 있고요. 요즘은 의사분들 과학자들 이런 사람들이 어떻게 키우는가를 많이 설명을 해요.
So, syempre sa Biblia nakasulat kung paano lalakasin ang spiritual na immune system natin. Pero ngayon maraming mga specialist at mga scientists na sabi nila na tutuklasan nila ito.
과학적으로 뭐 의학적으로 설명이 많이 돼 있어요.
Scientifically na proven ito pero spiritually wala silang alam.
문제는 여러분 예사로 듣지 말고 이세가지면역을키워야돼요
So kailangan natin palakasin ang ating immune system.
좀많은심한사람은시간이걸리겠죠
So yung mga taong may seryosong problema, syempre magiging matatagalan na maigalin siya.
심각해 있는 사람 같으면 심각한 만큼 준비를 해야 되는 거라고.
Syempre, kung meron kayong seryosong problema, edi dapat maghanda kayo para dito.
이 마지막 때에 오는 굉장한 어려운 일들입니다.
So ito yung mga mahirap na bagay darating sa huling araw ng mundo.
전국 세계 너무 많기 때문에 꼭 기억하셔야 됩니다.
Dahil maraming ganitong klaseng tao, dapat kailangan yung tandaan ito.
의사 시킨들 하면서 여러분이 영적인 면역 힘을 따로 키워야 돼요.
So kailangan yung makinig sa salita ng mga doctor, pero kailangan yung palakasin ang spiritual na immune system ninyo.
그리고 우리 몸도 그렇고요. 우리 뇌도 이걸 눈에 안 보이는 거 힘이란 게 있습니다.
So yung katawan natin hindi natin nakikita, meron lakas na lumalabas dito sa utak natin.
중독자들이 먹는 이유가 몸 중독보다 뇌 중독이 된 거란 말이에요.
So dahil ang mga tao ay may addiction, ito ay dahil ito ay pumasok sa kanilang utak.
이게 이제 영혼 속으로 파고드니까 이제 문제가 오는 겁니다.
아달 이또 이파파속 사 칼루루아 닐라 앙 프로블레마이 두마르팅.
그럼 뭐 자연적으로 어려울 수밖에 없지.
아 샴프레 나추럴리 magiging mahirap ito para sa kanila.
예수님께서 이렇게 말씀하셨어요.
Pero itong sinabi ni Jesus.
예언하셨습니다.
시아 nagbigay ng hula or prophecy.
두려워하지 말라고 하실 때 앞에 한 얘기가
있어요. 사 오라스 나 sinabi niya wag kayong matakot itong sinabi niya.
이 예루살렘 성전이 돌 위에 돌아나 남지 아니하리라.
시나비 냐 나 ang kahit isang matitirang bato sa ibabaw ng kapong bato ay mawawala.
예수님이 지나가시면 사실 얘기야. 이 성전은 무너질 거라 이 말이야.
시나비 냐 mahuhulog, mawawasak ang templong ito.
돌 위에 돌이 있다는 말은 건물이 서 있는데 돌 위에 돌이 하나도 없을 거란 말이 무너진다 이 말이야.
So kung may bato sa ibabaw ng kapong bato, ibig sabihin may building dito. Pero kung walang bato sa ibabaw ng kapong bato, ibig sabihin walang building.
70년경 무너졌습니다.
So sa 70 AD, ito ay natupad.
70년이지요.
So ito ay 70 AD.
로마 디도 장군을 앞세워가지고 무너뜨린 겁니다.
So sa pamamagitan ng General Titus ay nawasak ang templong ito.
그리고는 이스라엘은 복음을 거부하고 모르고 있다가 1900년 동안 후대들이 고난을 당합니다.
At ang mga Israelita hindi nila tinanggap ang gospel at for 19,000 years sila ay naghirap.
그런데 소수의 복음 가진 이스라엘 사람 통해 가지고 이 복음은 세계로 퍼진 거예요.
Pero sa pamamagitan ng minority ng mga Israelita na may gospel, ang gospel na ito na natupad at na spread sa buong mundo at ito sinabi ni Jesus.
유대인들이 거의 복음 거부해서 망한데 그 중에 소수가 복음 가지고 전 세계화를 시켰어요.
So halos lahat ng mga Israelita hindi nila tinanggap ang gospel pero may mga minority na mga Israelita hinawakan nila ang gospel at ito ay nakalat sa buong mundo.
그리고 교회가 커지니까 말이에요. 이제는 힘이잖아요.
At dahil lumalaki ang simbahan, syempre meron silang lakas, 'di ba?
저 모슬렘에게 빼앗겨 버린 저 예루살렘 성전을 회복하려고 아무리 해도 안 되는 거예요.
So ginawa nila yung best nila para balikan yung templo ng Jerusalem sa Muslim.
지금 시대 얼마나 기간 계속해도 안 되는.
So patuloy nilang ginawa ito pero hindi nila mabalik ang templo ng Israel.
나중에는 전쟁을 일으켰다.
At mamaya nagkaroon sila na digmaan.
그러니까 못 뺏었어요.
So hindi nila nakuha ulit, nabalikan ang templo nila.
아이들 보내서 이제 붙자. 그 십자군 전쟁. 그것까지 일으켜도 안 되는.
아, 기나밋 nila yung mga maliliit na mga bata na walang kasalanan para balikan natin ang templo. Sa tingin niyo mababalik nila ang templo ng Diyos?
An denda wes.
Pero sa salita ng Diyos sinabi hindi nila magagawa 'yun.
하나님의 말씀은 장호이다. 두려워하지 마세요.
Dahil ito ay salita ng Diyos kaya huwag kayong matakot.
그런 많은 정신증이 알고 있는 사람들은요. 안 두려워해도 될 걸 자꾸 두려워해요.
So marami mga tao na may mental na sakit, nag-aalala sila sa mga bagay na hindi nila kailangang alalahanin.
전혀 염려 안 해도 되는데 해요.
So hindi nila kailangan mag-alala pero nag-aalala sila.
그게 마음대로 안 된다 이 말이에요.
So pero hindi nila makontrol yung sarili nila.
그걸 키워야 돼요.
Ah, dahil dito kailangan natin palakasan ang immune system natin.
그걸 키우는 이 답을 딱 갖고 있어야 돼요.
So kailangan nila ng sagot dito at ito ay sa pamamagitan ng panalangin at salita ng Diyos.
그러니까 의사 도움을 받, 의사 지시를 해야 된다 이 말이요.
So sa pamamagitan nito kailangan niyo makinig sa instruction ng inyong doctor. At pagkatapos nito talagang palalakasin niyo ang immune system niyo.
두통약을 먹고 공부해야지. 막 굳이 내가 막 참아가면 한다 그럴 필요는 없어요.
Sabihin natin masakit yung ulo mo, syempre kailangan mo uminom ng pain reliever, 'di ba? Hindi ibig sabihin na basta magtiis ka lang doon, hindi 'yon.
Maximum te miyohanan nyeongi deureudakjil
geosi. Sa huling araw sinabi, darating ang mga tao na maliligaw kayo dito at ang mga panggap na Kristo ay darating at ang lahat ng bansa ay lalaban sa lahat ng bansa at lahat ng digmaan ay mangyayari sa lahat ng bansa. Magkakaroon ng lindol sa buong lugar at yung ibang lugar magkakaroon sila ng
taggutom.
At kung makikita natin dahil sa mga lindol, di ba, isang lindol, di ba, ang tao, isang libong tao ay mamamatay. Ito'y simula ng kapahamakan. Pero hindi ito ang huli. Ito'y sinabi ni Jesus. Ito ay simula pa lang. Darating ang pag-uusig. Siyempre, ito ang mangyayari. Sa oras na dumating ang pag-uusig, ano mangyayari? Dahil ang pagkapupuotan ay darating, ano mangyayari? Sinabi dito na talagang tataksilin kayo, sasakdal kayo ng mga tao. So mga taong walang gospel, meron silang espiritu ni Satanas. Kung makita nila ang isang tao may espiritu ng Diyos, hindi nila sila gusto. Siyempre, kagaya ng asawa ninyo, hindi naniniwala sa Jesus, di ba? Masama siya sa inyo, di ba? Sabihin natin yung mga kaibigan ninyo, nagkitarang nakakaiba talaga ito. Pero ito yung mga bagay na hindi nila makontrol. At ang sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Sinabi sa verse
6.
At sa verse 14, sinabi,
모든 민족에게 복음 증거되는 이후에 끝이 오리라.
At kung magaganap na ito, darating na ang katapusan sa oras na ang magandang balita ay mahihayag sa buong mundo.
So,
huwag kayong matakot sa mga kapahamakan na ito. Ito ay simula pa lang. Hindi ito ang huli. Itong sinabi ni Jesus.
그러니까 진짜 두려고 왔는데 두려하지 말아요.
At dahil dito, ang totoong nakakatakot na bagay ay dumating, pero sinabi ni Jesus, huwag kayo matakot. Dahil mahina tayo, natatakot tayo sa mga bagay na hindi natin kailangan katakutan.
Yesus님께서 중요한 말씀하셨습니다.
At si Jesus ay nagbigay ng napaka-importanteng salita.
모든 민족에게 복음이 증거되어야 하리니 그랬어요.
So dapat ang kapangyarihan ng gospel na ito ay ihahayag sa buong mundo. Magandang balitang kailangan ihayag at darating ang katapusan. Sino makakapigil dito? Sa tingin nyo, si Satanas, mapipigilan niya kaya ito? So sa tingin nyo, ang mental na problema na meron kayo, mapipigilan nila ito? Sa tingin nyo, mga maling pagkaintindi ng mga tao, mapigilan nila ang salita ng Diyos? So kailangan tumanggap ng tunay na kalakasan una. Ang mga taong may gospel, huwag kayong matakot. Yun ang ibig sabihin nito. Ano ibig sabihin na meron kayong gospel? So hawakan nyo kung ano ang totoo. Ano ibig sabihin yung meron kayong gospel? Anong totoo? Kahit ngayon, ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng kanyang salita. So yung mga bagay na nakikita natin, hindi yun ang Diyos. Yun ay Diyos-Diyosan na may demonyo, di ba?
지금도 그리스도께서 삼 저주를 멸하시고 계십니다.
Kahit ngayon si Kristo nawasak niya ang tatlong sumpa.
지금도 성령께서 여러분을 눈에 보이지 않게 능력으로 인도하고 계십니다.
Kahit ngayon ang banal na espiritu hindi nakikita, ang banal na espiritu ang kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Yun ang tinatawag natin ang triune God.
Aasigetyo?
Naintindihan niyo ba? So napakadakilang bagay ito.
Ito yung mga
anong mas importante?
Yerobuni 죽어서 천국 가는 게 아니에요.
Hindi kayo pupunta ng langit pagkatapos kayong mamatay.
Sa하나님의 나라 누리다가 가는 거예요.
Kayo ma-enjoy ninyo ang kaharian ng Diyos sa mundong ito at pupunta kayo sa kaharian ng Diyos.
마귀 성기니까 지옥 가야지요. 그래 지옥 가는 게 아니라니까요.
시험에 dahil hindi kayo anak ng Diyos, hindi kayo naligtas, kailangan yung gawin ang utos ni Satanas, pupunta kayo sa impyerno, di ba? So, mama, ginagawa ninyo ang utos ni Satanas, babalik sa kaharian ng Diyos. Bakit ang Biblia sinasabi tungkol sa anghel? Halos lahat ng mga pastor, hindi nila sinasabi ito. Bakit natin sinasabi tungkol sa kay Satanas? bakit na sinasabi tungkol sa demonyo? Mga pastors, hindi nila sinasabi ito. Bakit ang dami? Dahil may dahilan. Alam niyo ba kung ano ang anghel? Kayo ay ang mga tao na may background ng kaharian ng Diyos. Alam niyo ba kung ano si sino si Satanas? Si Satanas, yung may background ng impyerno na gustong wasakin ang mga naniniwala sa Diyos. So kung kayo ay may ay kaligtasan, ano yung pinaka-importanting bagay? Ang inyong spiritual na estado. So huwag kayong matakot. So, huwag kayong mainip na bakit hindi na nagagaling ang sakit ko. Pero marami sa atin, yung mga pamilya ay nag-give up sila. Hindi ito mangyayari sa aking anak. So, sa loob nila. Bakit hanggang ngayon may karanasan sila sa nakaraan nila? Yung anak ko, nasira na siya ng ulo, hindi siya magbabago. Habang buhay siya, mabubuhay ng ganyan at mamamatay siya. So sabi niya, kailangan ko mabuhay ng isang araw, mas marami pa sa aking anak, okay lang. So hindi yung mali dahil marami silang nakita ganito. Pero may napaka-importanting prinsipyo sa isang tao. So may napaka-importanting physical at spiritual na maraming prinsipyo na meron sa isang tao.
언약 받은 요한이 이래 말했잖아. 네 영혼이 잘됨 같이 범사에 잘되고 강건하라.
다들 dito itong sinabi ni Apostle John para ang inyong kaluluwa ay mas ma-prosper at lahat ng bagay ay maging ma-prosper. So mga magulang na meron kayo paghihirap dahil sa anak niyo, huwag kayong mag-give up sa kanila.
Ano batsanayo? Sinta sijagaseyo.
Dahil hindi niyo na-try naman, 'di ba? Magsimula kayo ngayon. So, kailangan nyo palakasin ang tatlong bagay na ito. Siyempre, yung sarili nila, hindi nila alam ito, tinutulungan natin sila. So, yung mga tao na may mental na problema, paano nila tutulungan ang sarili nila? Dahil hindi nila maintindihan ang sarili nila, kailangan natin sila tulungan, nakakagulat na bagay ito. Dahil dito, alam niyo kung dahilan kung bakit kayo nagsasamba? Bakit kayo nagsasamba sa Diyos? Dahil marami kayong oras?
하나님 나라의 보좌의 축복을 누리는 사람들이다. 그 말이에요.
Ibig sabihin kayo yung mga tao na nag-i-enjoy ng pagpapala ng kaharian ng Diyos. So ang pagsamba ay napakadakilang bagay, hindi ba?
그 복음을 가지라.
So, kailangan nyo hawakan ang tipan, ang gospel na yun. So, huwag kayong matakot. Anong pangalawa? Ang mga tao mag-enjoy ng gospel. Sigurado magtatagumpay sila. So, huwag kayong matakot. So, hindi nyo lang makakanta ng gospel. Ma-enjoy ninyo ito. Ano ibig sabihin nito? Yun ang importante. Sa oras na ganitong importante insidente ay nangyari. So, hindi niya sinasabi na mangyayari ang mga insidente nito, pero sinabi niya dahil mangyayari ang mga insidente na ito, huwag kayong matakot. Sinabi niya mga mapapanggap na Kristo ay darating, so huwag kayong matakot. Siyempre, ang mga mapapanggap na Kristo ay gano'n na lang sila. So, kayo ay kapupuotan ng mga tao, pero huwag kayong matakot. Ano kayang gagawin ng mga non-believers? Gagawin nila, mag-aaway lang sila, magkakaroon sila ng digmaan. So, huwag kayong matakot. Sahil ang mga espiritu na bibigay ng pagligaw, ito yung binibigay sa inyo. So, kunin nyo ang lahat ng bagay at magtagumpay kayo sa pamamagitan ng gospel. Matagumpayan ninyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng gospel. Yun nakasulat dito. Hindi niya sinabi na tumakas kayo kung may digmahan. Sinabi niya, bakit kayo bakit kayo aalis? Huwag kayo matakot. Sa oras na ang magandang balita ay ipapangara sa buong mundo at ang darating ang katapusan. So, tingnan natin ang verse 6.
난리와 난리의 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 말라.
So, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng magdigmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababa. Huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang iyon. Bagatmat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. At sa verse 14, sinabi,
Yesunim께서 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파될 것이다.
Ipapangaralan sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig dito at darating ang katapusan. Ito yung pangatlo, bakit hindi nyo kailangan matakot?
Bogum 전하는 자 두려워하지 말라 말도 되지만은 여러분은 복음 전할 자가 맞기 때문에 두려워하지 말라.
Dahil syempre, yung mga tao magsha-share ng gospel, hindi nyo kailangan matakot. Pero kayo yung mga tao na maghahayag ng gospel, huwag kayong matakot. Bakit hindi nyo kailangan matakot? Dahil maraming mga bagay na katatakutan natin, di ba? Di ba totoo? Paano ba magagawa natin ang church construction? Siyempre, mag-aalala kayo, di ba? Dahil dito, nakasulat to, huwag kayong mag-alala. So, alam niyo, di ba? Bakit niya sinabi na huwag kayong mag-alala kung wala kayong ibang kailangan pag-worry, di ba? Di ba, kung pupunta kayo sa bundok at sasabi niya, maging careful ka sa tubig, di ba? Hindi niyo sasabihin yun. Di ba, kung pupunta kayo sa eskwelahan, hindi niyo sasabihin, maging careful ka sa kotse, hindi mo sasabihin, maging careful ka sa mga barko, di ba? So si Jesus, alam niya na yung mga bagay na ito ay darating sa inyo. So sinabi niya, huwag kayong matakot. Bakit? Dahil kayo yung tamang tao na maghayag ng gospel.
Luka mo na ito yun. 우리 교회는 복음만 전해야 돼요. 두려울 게 없어요.
So ano mang sasabihin nila? Tayo yung mga simbahan na maghahayag lang ng gospel. Hindi nyo kailangan matakot.
복음만 전할 거라니까요.
'Di ba tayo yung mga tao na maghahayag lang ng gospel?
아무리 누가 만설해도 우리 다락방은 복음만 전할 겁니다.
So ano mang sasabihin nila? Ang tarapang ay maghahayag lang ng gospel.
두려워하지 말라고 하는 거예요, 예수님이.
So yun ang sinabi niya, huwag kayong matakot.
왜 그렇습니까?
Bakit?
예수님이 직접 말씀하셨어요.
날 에또 앙 신하비 예수.
하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 너와 함께하겠다 그랬어요.
So dahil sa lahat ng otoridad ng langit at lupa ay nasa akin at kasama kita.
모든 족속에 전해야 되니까.
날 kailangan niyo ihayag ito sa buong mundo.
예수님 말씀이에요.
에또 앙 신하비 예수.
나중에 예수 끝에 가서 하신 얘기 부활하셨어.
At ito yung nangyari pagkatapos siya ay nabuhay
ulit.
So tulungan yung pumunta ka sa buong mundo pagalingin ang spiritual na sakit nila. So kung meron nasaliba sila ng masamang demonyo, syempre tanggalin mo ang masamang demonyo sa oras na ilalagay mo ang kamay sa taas ng mga may masamang demonyo, aalis sila, bibigyan kita ng lakas. Ano ibig sabihin nito? Bibigyan kita ng lakas para pumunta ka sa Jerusalem, Judea, Samaria hanggang sa dulo ng mundo. So kayo ay maging saksi ko.
Matyo?
Tama ba? So wag kayong matakot.
Eh. 여러분 두려워 안 하고 싶으면 자부태지잖아요. 그렇죠?
이거 pero tayo ayaw natin matakot pero natatakot tayo, 'di ba?
그래서 힘을 길러라는 겁니다.
At dahil dito sinabi niya, kailangan niyo at palakasin mo ang sarili niyo.
이 마귀는요. 여러분 두려운 거 딱 알고 찾아온다니까.
Dahil sa Job chapter 3 verse 25, ang demonyo alam niya na
natatakot
kayo. So kahit ganun, darating siya, hindi ito magiging problema. Darating siya, syempre,
Nuni ambo na akan yang igimika, Hananim igimika.
Sino kaya ang magwawagi ang mga demonyo na hindi natin nakikita o ang Diyos na kasama ninyo? So hindi walang ibang dahilan na matakot kayo.
At
dahil dito nakasulat to, huwag kayong matakot. So hindi niya basta-basta sinabi ito para encourage kayo. So sa tingin niyo ang masamang espiritu, ang banal na espiritu, pwede silang maglaban? Ang liwanag at kadiliman, pwede silang maglaban? So sa simbahan, di ba sinasabi nila yung mga hindi totoong salita? Pero paano ba ito lalaban sa loob ng simbahan? So di ba sinabi ko ito noon sa session meeting, pero nakikita natin ang tatlong organization na nasakop nila ang lahat ng bagay. Kailangan natin balikin.
제가 237 이제 도전할 겁니다.
So ako magcha-challenge ako sa 237 Nations.
갱신 중에 있습니다.
So talagang nasa renewal tayo kahit mahirap.
그래도 하나님 하실 겁니다.
Pero alam ko ang Diyos ang kikilos dito.
하나님은 우리 교회를 통해 237 나라 복음 전할 겁니다.
Alam ko na ang Diyos ay gagamitin ang simbahan natin para ihayag ang gospel sa 237 Nations. Anong nakasulat sa 1 Peter 5? Huwag kayong mag-alala.
왜 그렇습니까?
뭐긴?
너희 대적 마귀는 그랬습니다.
나일랑 인용 아와와이 난 디모뇨.
우리 사생도라 생겨서 산다 그랬어.
siya ay parang isang leon na gusto niyang hinahanap niya ang kanyang prey. So kahit maging isang ganun siya, walang kwenta yun. Hindi siya magwawagi. So sinabi sa 1 John 3, sinabi, huwag kayong matakot. Dahil dito, dahil kung magagawa ninyo, mahulog kayo spiritual na kawalan kung magagawa nyo ito. Kung matatakot kayo, ang inyong spiritual na mata ay magiging madilim. So hanggang gaano ba naging madilim ang kanilang spiritual na mata? Pumunta sila Canaan, sabi nila hindi nila kaya pumasok doon. Kahit sinabi ni Jesus na makakapasok sila doon, pero ang kanilang mata ay naging madilim. At yun ang nakita nila. So ito ay maling pagkaintindi nila. Kung pupunta tayo dito, lahat tayo mamamatay. Pero si Jesus, sinabi niya, pumunta ka doon. Sinabi ni Jesus na magagawa niya ang world evangelization. Sinabi niya, ihayag mo ang gospel sa buong mundo para ang huling araw ay darating. Pero kayo ay nervous kayo na nakaupo lang kayo.
하나님의 말씀과 내가 안 맞으면 나를 바꾸어야지. 하나님 바꾸라고 자꾸 거짓말하면 안 돼요. 그렇지?
그럼 ang salita ng Diyos at ikaw ay hindi nagma-match, syempre ikaw ang dapat magbago, hindi ang salita ng Diyos.
그러니까 말이죠. 우리는 담대할 이유가 배경과 신분 건세가 어마어마하다니까.
다들 dito may dahilan na nagiging courageous tayo, matapang pa tayo dahil sigurado ang identity natin.
우리는 아무것도 없는 상태에서 이동 연습해 주세요.
다들 kagaya ng alam niyo 'di ba nagsimula tayo ni pioneer yung simbahan natin na walang background.
전 세계다 복음 전했어요.
다이 at na-share natin ang gospel sa buong
그리고
mundo.
그리고 remnant 이렇게 시작했어요.
At pinatayo natin ang mga remnants.
여러분은 교회도 짓기 전에 RDC 센터 지었어요.
At kayo bago niyo tinayo yung church niyo nagsimula tayo ng RUTC.
큰 부자도 아닌데 신학교도 짓고요. 우리 다 했어요.
So hindi tayo mayaman pero tinayo natin ang theological school, ang lahat ng bagay.
237 센터에서 훈련이 시작됐어요.
At ngayon nagsisimula ang training sa 237 Nations.
자.
237 Center. So hindi ibig sabihin na anong sakit ang ipapagaling natin.
오히려 면역력을 넘어 정복하는 힘을 키워야 돼.
So going beyond yung immune system natin, kailangan din ng lakas para ma-overcome natin ito.
우리 몸에 힘을 키우는 방법이 있고요. 영적으로 힘 키우는 방법이 있습니다.
So may paraan para maging malakas ang immune system natin at meron ding paraan para lumakas ang spiritual immune system natin.
그 방법이 있다니까요.
So meron, kailangan natin i-revive ang isip natin, ang puso natin, ang
utak natin. 그래서 오직 복음 가진 여러분, 영적으로 힘이 있어야 일이 되는 거예요.
So kailangan nyo ng tanging gospel at kailangan nyo tanggapin ang spiritual na lakas.
이 자석 같은 힘이 있어야 뭐가 끌려오는데 그게 없으면 안 오잖아요.
So kagaya ng isang magnet, 'di ba? May lakas sila. So sila ay magiging isa, pero tayo wala tayong lakas. So sa simula nito, huwag kayong mawalan ng lakas. Tanggapin niyo ang lakas na ito. Tingnan niyo kung anong bagay mangyayari.
Magkikilos naomida.
So makikita natin ang conclusion, 'di ba? Ang conclusion nandito, ang pagkikilos ng Diyos ay darating sa atin.
모든 성도님들이 회복하셔야 됩니다.
So sa oras na ito, lahat ng membro ng simbahan natin, kailangan yung palakasan ang immune system na ito dahil ito ay binigay ng Diyos sa atin.
지금도 생각납니다.
Kahit ngayon na tatandaan ko,
Itaewon Jangno, Jiyan Itaewon Jangno, aboji.
Yung tatay ni Elder Itaewon, siya yung, di ba, conductor natin.
나는 그 사람 말 세 개가 기억이 나요.
So na-re-remember ko yung tatlong salitang sinabi niya.
이것도 부산 오신데 그분이 우리 뭐 나완자의 지도자 아닙니까?
So, yung tatay niya, siya isang leader ng lahat ng mga may leprosy.
그러니까 이 목사님에게 부탁을 한 거예요.
So, yung mga pasyente nila, nag-request siya sa tatay niya.
목사님은 지도자인데 다락방 안 한다 하고 하세요, 그냥.
나비 niya, kayo isang leader, sabihin nyo na lang na hindi nyo gagawin ng daragpang.
그 밑에 사람들 막 얘기한 거예요.
So, yung mga tao sa ibabaw niya, sinabi ito sa kanya. 아니죠? Siyempre, yung mga hindi sila darakpang team natin.
Kakaon saran din doon sa haduro kalteniya, kung sino mingjingsan kaya hedalan ng yon.
So sinabi niya, tutulungan po kayong makinig sa mga mensahe, pero sa salita title niyo, huwag niyo sabihin na nagdadarakpang kayo, di ba?
Oren mo sa imbo yung mo sa im, kanyang anhanda ako sa yung
So, yung mga taong ito, dumating sa akin, ni-request niya ito. So, ako pumunta ako sa pastor na, sabi niya, sabihin niyo na, hindi kayo hindi niyo gagawin ng darapang. Dahil yung mga teams ninyo ay pumunta sa akin, ni-request nila ito sa akin. Alam niyo kung ano sinabi niya?
Mokhanim, nega inaiye.
Pastor, alam niyo kung gaano na ako katanda? Ano kayang katatakutan ko? So, kailangan ko ihayag ang gospel. Ano kayang gagawin ko? Ah, sabi ko, pasensya na po. At yung pangalawang bagay na sinabi niya sa akin, sinabi niya, mga hangal kayo. Yun ang sinabi ni pastor. Hindi ako nagsabi nun. So siya ay galing sa Daegu province, mga hangal kayo. Ang Diyos, sinabi niya, ibibigay ito sa inyo. Bakit niyo hindi niyo tinatanggap ito? Yun ang sinabi niya. Sinabi niya na ibibigay sa iyo ang banal na espiritu. Bakit mo hindi tatanggapin yun? Yun ang pangalawang bagay na sinabi niya.
Se 번째.
Ang pangatlo?
돌아가신다 이래 가세요.
So siya ay mamamatay na sa bed niya at pumunta ko doon, hinawakan ko yung kamay niya. Sabi, hinawakan niya yung kamay ko, salamat po.
Naku, happy.
Sabi niya napakamasaya ako.
네 이제 복음 운동하다가 복음 운동한 후손들 남기고 하나님께 간다는 거.
So I leave behind ko yung mga susunod na generation na may gospel para patuloy ang gospel movement na ito. So sinabi niya, take care of mo yung anak ko, si Elder Iteon. Sabi ko sa kanya, huwag kayong mag-alala. Siyempre, yun ang sinabi ko. At yung asawa niya, sabi niya, ay, naku, huwag na kayong magsalita. At sinabi niya, huwag na kayong magsalita. Sa oras na ito, at sinabi niya, pupunta na ako ng kaharian ng Diyos, bakit mo ako pinipigil na magsalita? So, nakakatuwa ang tao siya. So, yung mga taong may gospel, ganito tayo. Ano kayong katatakutan natin? Ang kamatayan kaya or pag-uusik? Ang mga sakit na meron kayo, matatakot ba kayo doon? Huwag kayong mag-alala sa mga bagay na yun. Dahil kayo ay anak ng Diyos. Kayo ay saksi ng Diyos. Itong sinabi ni Jesus. Kahit anong mangyayari, huwag kayong mag-alala.
하나님이 계획을 어떻게 바꾸겠어요?
Sino kaya makakabago sa plano ng Diyos?
여러분, 정말 몸이 안 좋은 분들 세임 얻으시기.
So lahat ng taong may sakit, sana tumanggap kayo ng tunay na lakas. Magsimula kayo ulit.
Gidoagesmo.
Manalangin po tayo.
하나님께 감사드립니다.
주 사마, maraming salamat po.
하나님의 언약을 붙잡습니다.
So gusto namin hawakan ang inyong tipan.
모든 민족에게 복음 증언한 이후에 그치 오리라.
나라팅 안 katapusan sa oras na ang magandang balita ay ihayag sa buong mundo.
언약 속에 있게 하옵소서.
그동안 po kami pumasok sa loob ng tipan na ito.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
사 방알라니 예수 그리스도. 아멘. 아멘.